Přátelé, dobrý večer. Je 29. ledna 2025 a já vás vítám u 44. pokračování hovorů o člověku a o světě. Na úvod se zeptám, máme prosím někdo něco z minula, co bychom se rádi zeptali, okomentovali, doplnili? Žádná ručka se nezvedá. Dobrá, budeme pokračovat. My jsme minule skončili u biblického příběhu z Lukášova evangelia o narození Ježíše z Nazaretu. A ještě se k němu nesamozřejmě vrátíme. Hovořili jsme tam o dvou takových zajímavých souvislostech. Byla tam prorokyně Anna a byl tam Simeon, k těm se taky dnes vrátíme. A hovořili jsme o těch takových dvou základních číselných závislostech, které vlastně platí v našem světě, které vychází už od Boží trojjedinosti, a sice od té trojky, od té čtverky, která vlastně jakoby jsou to ty základní tři čísla Boží trojjedinosti, v součtu dávají sedmičku, když se vynásobí, dávají dvanáctku. No a ta sedmička díky tomuhle tomu je vlastně číslem našeho vývoje. Je to číslo, jako které určuje tu linearitu v tom vývoji, zatímco dvanáctka, tím, že se i násobí, tak vlastně určuje vždycky nějaký rámec toho vývoje, dává tomu vývoji nějaký rámec, například tím, že máme 12 znamení zvěrokruhu, ale samozřejmě nejenom. No a hovořili jsme i o tom, a tam jsme minule přibližně přišli, že, nebo došli, že ta čísla, ta sedmička a dvanáctka, se ještě jakoby promítají do dvou takových jakoby vývojových pravidel nebo zákonitostí, kterým říkáme pravidlo 7x7 a pravidlo 12x7. Došli jsme minule k tomu, že to pravidlo 7x7 se týká vývoje, a teďka jakoby zaměřeno na člověka, se týká jakoby řady potomků a dědičnosti v této řadě potomků. A toto pravidlo říká, že vlastně dědičnost nebo vlastnosti můžeme zdědit maximálně od 42 našich předků fyzických. Je to 6x7 a ta poslední sedmička je vždycky jako ta zakončovací. A potom jsme tam měli to pravidlo 12x7, které zase se naopak týká toho vývoje na té duchovní úrovni. A toto pravidlo 12x7 říká, že pakliže chce lidská duše, řekněme, dospět do těch nejvyšších výšin, které jsou jim momentálně dosažitelné, takže musí projít celkem 12x7 vývojovými stupni, což je 84, s tím, že těch prvních 11 vývojových stupňů, to je 77, je těch, kde opravdu zase probíhá ten vývoj, a těch posledních 7 je jakoby takových, které jakoby ukotvují ten dosažený stav. A tato dvě pravidla vlastně jsou teď zajímavá, když se vrátíme zpátky k tomu textu toho Lukášova evangelia. Protože tady se totiž píše, já to přečtu znovu. Tady. Byla tam také prorokyně Anna, dcera Fanuelova z pokolení Asher. Byla ve velmi pokročilém věku. Když se jako dívka vdala, žila 7 let se svým mužem a potom byla vdovou až do svých 84 let. Nevycházela z chrámu a dnem i nocí sloužila Bohu posty a modlitbami. přistoupila ve stejnou chvíli, jako předtím ten Simeon, k tomu se dostaneme za chvilku, vzdávala chválu Bohu a říkala o něm všem, kdo v Jeruzalémě očekávali vykoupení. No a teď, co nám toto sdělení o té prorokyni Aně může sdělovat? Jsou tady ta zajímavá čísla, že jí bylo 84 roků a z toho byla 7 let vdaná, tudíž 77 let nebyla vdaná. My se vlastně tady dostáváme s tou Anou do té číselné kombinace, která nějakým způsobem souvisí s duchovním vývojem. K tomu ještě přichází to, že ona má zvláštní jméno. Oni tady o ní píšou v té Biblii, jako že to je Anna, dcera Fanuelova. To je takové dvousmyslné jméno. Fanuel byl samozřejmě její otec, příjmením řekněme, no možná i jménem, nevím. To není podstatné, ale důležité je, že Fanuel je také archanděl, který v té době, kdy se tady ten příběh odehrává a předtím, to znamená například při těch egyptských zasvěceních, tak Fanuel byl archanděl, který vlastně byl archandělem těch zasvěcení, který ta zasvěcení doprovázel a napomáhal jim. Byl volán na pomoc pro tato zasvěcení. To znamená, to její jméno nebo příjmení, že je dcera Fanuelova, nám vlastně jakoby, když se podíváme za něj, tak vlastně značí, že to sdělení o té Aně není jenom to, co je napsáno v té Biblii, ale že je tam ještě nějaký hlubší duchovní podtext, nebo vyšší duchovní podtext, chceme-li. Tady s tou paralelou s tím archandělem Fanuelem, který byl archandělem toho zasvěcení. To znamená, je tam ještě něco navíc. Takže to je první věc, tady ta prorokyně Anna. A teďka, když se podíváme v té Bibli o kousek dál, tak je tady dále napsáno. Je to také to Lukášovo evangelium. Když Ježíš začínal své působení, bylo mu asi 30 let. To teď pro nás není tak důležité, ale důležité je to teď odteď. Byl to, jak se myslelo, syn Josefa, syna Elího, syna Matatova, syna Léviho, syna Melchiova, syna Janaje, syna Josefova, syna Matyáše. A já už teď ta jména přestanu číst, protože bychom tu seděli velice dlouho. Přečtu jenom některá další zajímavá. Teď přeskakuju několik řádků. Syna Mataty, syna Nátanova, syna Davidova, syna Jišajova, teď zase přeskočím několik řádků, syna Judy, syna Jákobova, syna Izáka, syna Abrahamova, syna Teracha, a ještě jednou přeskočím několik řádků, syna Enoše, syna Setova, syna Adamova, syna Božího. Je to ve 3. kapitole Lukášova evangelia, tento dlouhý výčet, řekněme, té mužské linie, toho mužského pokolení, těch předků Ježíše z Nazaretu. A teď, tohle je velice zajímavé, já to promítnu. Tak, a teď se podívejme, co nám ta Bible tady vyjmenovává. Ona nám vyjmenovává, tady to máme takhle hezky pod sebou, od spoda Ježíš, jak jsme teďka četli, Josef, Elí, Matat, Lévi, blablabla, Mejchy a tak dále. Pak je tady někde ten Nátan, David, Jišaj, zase jdeme kousek dál. Pak je tady ten Júda, Jákob, Izák, Abraham. A ještě jdeme kousek dál a pak tady máme ten Enoš, Set, Adam. A teď, když se podíváme. Jo. Ježíš, ty generace jsou tady očíslovaný. Ježíš je 77. generace od Adama. Ale pozor, si hnedka musíme ještě uvíct do kontextu, není to, já to řeknu za chvilku. A druhá důležitá věc, Ježíš je 42. generace od tedy toho Davidova syna Nátana. A teď, co nám tady ty dvě čísla sdělujou? Tak první věc, řekněme, těch 42 generací. Tohle budou zřejmě přímí předkové. My víme, že král David je vlastně ten jako proslulý, řekněme, král izraelského lidu. Ten měl dva syny, jeden se jmenoval Nátan a ten druhý, toho tu teď nemáme zatím, ten se jmenoval Šalamoun. Nátanův bratr byl Šalamoun. My víme, nebo jsme slyšeli, že v Jeruzalémě stával Šalamounův chrám. Ten dá postavit právě Nátanův bratr a Davidův syn Šalamoun. K tomu Šalamounovi se dostaneme později, teď nás zajímá zatím ten Nátan. Davidův syn Nátan byl zakladatelem v těch významných rodech v té době byla tradice, že pokud tam byli dva synové, nebo že řekněme synové, tam jako tenkrát bohužel ty dívky měly jiný postavení, není to teď proto, že bych já měl nízký mínění, ale prostě takhle to v té době bylo, tak tam prostě byli ty synové, kteří jako byli ti nositelé vždycky toho odkazu toho otce a ta tradice byla taková, že se synové typicky rozdělili na dvě skupiny, tady byly jenom dva, takže se rozdělili jako jeden doleva, druhý doprava a ten jeden z těch synů toho krále Davida se stal vlastně jakoby zakladatelem velice významné jakoby rodové linie vysokých kněžích, vysokých náboženských činitelů. To byl ten Nátan a zatímco ten Šalamoun, který ho tu teď nemáme a který ho tam budeme mít brzo, ten byl zakladatelem královské větve, to znamená jakoby té představitelů té výkonné moci, zatímco ten Nátan byl zakladatelem potom králi Davidovi té, řekněme, církevní moci a toho jakoby toho duchovního v rámci toho náboženství, které tenkrát zde v této oblasti bylo. No a teď obecně to tehdy platilo, že ti církevní představitelé nebo lidé, vlastně, kteří žili jako tím náboženským a řekněme duchovním životem, tak mimo jiné to obnášelo, že oni jako velice důkladně na sobě pracovali v tom smyslu, že samozřejmě jednak byli vzdělaní a museli samozřejmě mít jako určitou jako výši, jako schopnosti, řekněme, vnímat ty informace, které jim to náboženství předkládá, ale mimo jiné taky v rámci té své velice významné funkce, oni museli dbát na svou čistotu. To znamená, ti, řekněme, příslušníci toho kněžského stavu, jeden z jejich jakoby jedna z jejich povinností a řekněme jeden z jejich jakoby takových životních jako stěžejních úkolů bylo udržovat sebe sama v čistotě. To znamená dělat různá čistící cvičení, různými způsoby se jakoby očišťovat a tak dále. No a toto vlastně je něco, co jako tradice vyšlo od toho Davidova syna Nátana a vlastně to šlo potom těmi generacemi, jo, teď se mi to trochu nepovedlo, tak šlo těmi generacemi, vlastně potom to asi přestalo někdy, nicméně už to jako bylo v krvi těch předků a došlo to vlastně tou dědičnou řadou těch 42 generací až k tomu Ježíšovi. Takže co my si z toho můžeme odvodit je, že Ježíš jako hmotná fyzická bytost měl díky tomu, že byl potomkem této velice v jejich kontextu vznešené a čisté linie těch vysokých kněžích a jakoby církevních představitelů, tak ten Ježíš měl velice jakoby vytříbené a čisté svoje fyzické tělo a samozřejmě k tomu patří i minimálně z části svoje éterické tělo. Právě díky tomu, že prostě pocházel vlastně z té kněžské linie od Nátana, což byl syn krále Davida. Takže to je vlastně první věc, kterou nám říká to číslo 42. Teď se podívejme, co nám říká to číslo 77. Číslo 77 tedy říká, že to je vlastně jakoby ten žebříček do duchovních světů. A tenhle ten žebříček do těch duchovních světů vede k Adamovi. A teď samozřejmě to, co už víme, je, že v těch dobách od Adama tam vlastně existovalo to, čemu Bible říká patriarchové, což vlastně byli, tak jak jsme si vysvětlovali minule, předminule, že vlastně z toho Adama, potažmo Evy, vlastně vznikaly ty jakoby postupně se individualizující nejdříve lidské skupiny a potom lidští jedinci, takže se skutečně dělili postupně, řekněme na několik jedinců nejdříve. Bylo v době, kdy ještě neexistovala lidská těla, to bylo v době třeba té Lemurie, kdy se člověk teprve začal zlehka přibližovat k zemi, ještě nehmotný, nebyl ještě inkarnován, ale ten duchovní vývoj už tam probíhal. No a tyto jakoby silnější lidské bytosti, to byli ti takzvaní patriarchové, kteří se vlastně stávali skupinovým já svých potomků a postupně vlastně ty potomky jakoby propouštěli, kteří se buď stali individualitami, nebo se stali následujícími patriarchy. A o tomhle tom velice hezky zase píše Bible. Máme to tady tím modrým textem, já se to pokusím přečíst, protože je to důležité. A co vlastně bych jako ještě k tomu chtěl říct, než to budu číst, že po Abraháma, to znamená jako ten výčet Ježíšových předků od Abraháma skrze ten hebrejský lid, až takhle dolů, to by měly být jako skutečně jednotlivé generace těch fyzických předků a my to už i tady vidíme, že je tady ten Abraham, Izák, Jakub a Juda, to je potom vlastně zakladatel už toho judského kmene, který byl vlastně tady na jihu. Když se tady pojáme na tu mapku, takže od Abrahama dále by to měly být už jakoby jednotlivý jakoby fyzičtí předkové, zatímco to, co uvádí Bible od Adama k Abrahamovi, tak logicky nemůžou být jednotliví fyzičtí předkové, protože takhle rychle ten vývoj nešel. A tohleto by měly být ti takzvaní patriarchové. A teď se podívejme, co o tom píše Bible. Nepíše o tom ale Nový zákon, píše o tom Starý zákon Genesis, to znamená to ještě vlastně Mojžíšova kniha. A tam je psáno, já to přečtu. Adam uzřel svou ženu Evu a ta počala a porodila syna Kaina. Porodila také Abela, jeho bratra. Abel se pak stal pastýřem ovcí, Kain obdělával půdu. Teďka jak tomu nedoplním, máme to tady vlevo, že my víme, že Kain zabil Abela. A ten další příběh byl takový, my si hned trošku naznačíme, co znamená, že Kain zabil Abela, někdy se k tomu vrátíme podrobně, je to na dlouhé vyprávění. Místo toho Abela potom Adam s Evou splodili teď v úvozovkách, to ještě bylo na nehmotné úrovni, dalšího syna, který byl jako zase v úvozovkách náhradou za toho Abela, a to byl Set. A když se teďka podívám, jo, a teďka s tím Kainem a Abelem, my si budeme My se ještě jednou vrátíme, až ukončíme teď tady to téma Ježíše, ještě jednou k vývoji v Atlantidě. V Atlantidě totiž došlo, nebo od Atlantidy dále přibližně došlo k velice jakoby významnému rozdělení lidstva, tehdy vznikajícího, na dva proudy. A sice na takzvaný kainovský proud a na takzvaný abelovský proud. Znamená, ten Kain a Abel jsou, řekněme, jakoby určité, jakoby, jak to říct, archetypy, řekněme, toho kainovského, toho abelovského proudu. A o co se jednalo je, že ty lidské bytosti, které měly spíš to kainovské směřování, to byly bytosti, které byly jako více zaměřené k zemi a tíhly k tomu, jako být více z interakcí k té zemi, více to táhlo do těch budoucích inkarnací, které v té době ještě nenastaly. A díky tomu jako měli slabší spojení s duchovními světy, byť tehdy bylo na naše poměry i tak neuvěřitelně silné. Zatímco ta druhá část těch vznikajících lidských bytostí, ten abelovský proud, to byly naopak lidé, kteří neměli, nebo lidské bytosti, které neměli takovou jakoby touhu se k té zemi přibližovat, měli jako spíš tendenci zůstávat, dneska bychom řekli v ozovkách, nahoře, díky tomu, že nebyli v tak těsné interakci s tou vznikající zemí, tak jakoby zůstali, dnes bychom řekli, na vyšší duchovní úrovni, nebo měli jakoby, řekněme, jakoby těsnější spojení s těmi duchovními světy. Je to na delší povídání, ale tohle je vlastně princip toho znázornění Kain a Abel. Kain, ti lidé, kteří šli více k zemi, nebo ty bytosti, a Abel, znázornění lidí, kteří spíš měli tendenci jako ne tak jako na tu zemi spěchat. A dokonce to byl vlastně určitě jejich vývojový úkol vyčkat až na pozdější dobu. My si pak ukážeme, že oni to neudělali. A to pak mělo nějaké další konsekvence v Atlantidě. A to teď pro nás není důležité. Důležité pro nás je to, že vlastně náhradou v vozovkách teď za toho Abela byl ten Set. Jinými slovy, Set byl vlastně také představitelem té části toho vznikajícího, tehdy ještě nehmotného lidstva, které spíš mělo tendenci zůstávat v těch duchovních světech, nejít tak razantně k zemi, znamená uchovat si jako těsnější spojení s duchovním světem. No a teďka o tom Setovi a o těch dalších patriarších se v Genesis píše. Takže, když bylo Adamovi 130 let, splodil podle své podoby ke svému obrazu syna a dal mu jméno Set. A po splození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. A teď jak si to vysvětlit? To je samozřejmě málo pravděpodobný. A tady jde právě o to, že to, co je tady psáno o těch patriarchách a o Adamovi speciálně, to je vlastně doba jako toho jejich aktivního působení, když působili jako ta skupinová já pro ty lidské bytosti, které se z nich postupně vydělovaly. Oni je vlastně drželi jako takovou svou, řekněme, rodinu. Takže Set byl jeden z mnoha jakoby potomků, velice významný Adama, který ho splodil v době, když už působil 130 let, jak píše Bible, my samozřejmě nevím, odkud se to přesně měřilo, a to jako není podstatné. A pak nás nepřekvapí, že žil ještě 800 let, znamená, že ještě 800 let jakoby aktivně působil jako skupinové já těch bytostí, jako které vznikly z toho Adama nebo z nějaké, řekněme, součinnosti Adama s Evou na nehmotné úrovni. Potom se vlastně Adam vzdálil do duchovního světa, to znamená, jakoby ne, že zemřel, neměl odkud zemřít, neměl tělo, ale vlastně přestal jakoby aktivně působit. To je to, o čem ta Bible tady píše. A když to jde teďka dál, tak vlastně už je to jako pořád ten stejný princip. Takže když bylo Setovi 105 let, splodil Enoše. A po splození Enoše žil ještě 807 let, a prožil, splodil syny a dcery, žil tedy celkem 912 let a potom zemřel. Zase bylo to na nehmotné úrovni, on teda celkem působil jako skupinové já pro ty lidičky pod sebou, pro ty vznikající lidské bytosti, těch řekněme 912 let. A takhle to šlo dál, když byl Enošovi 90 let, splodil Kénana a tak dále. Vidíme, že jsou tady všude veliké, všude se to blíží 800, 900 letům, ta doba toho jejich působení, takže plus minus 1000 let vlastně každý z nich působil, jsou tu i kratší výjimky samozřejmě. A takhle to jde dál. A důležité je vlastně v řadě těchto patriarchů jméno Enoch. My už jsme se o tom jednou zmiňovali, už je to dlouho. Enoch byl vlastně jakoby, řekněme, poslední z těch patriarchů, kteří se ještě neinkarnovali. A vlastně ten Enoch je považován za takový jakoby startovní výstřel, nebo za vlastně prvního patriarchu, jehož následovníci už se inkarnovali do fyzických těl, to znamená, ta těla už byla na zemi připravená. Pokud si vyvinula se samozřejmě, ne, že byla připravena, vyvinula se. A pokud si ještě vzpomeneme na tady ten obrázek, my jsme si ho promítali, to bylo na semináři v říjnu, že vlastně ten vývoj šel dvěma liniemi. Jedna linie šla od toho Adama a Evy, to je ta, o které jsme teď právě mluvili, to byla ta linie těch patriarchů Adam, Set, Enoš, Kenan, Mahalalel, Jared, Enoch. A ta hmotná linie, ta šla tím vývojem, tak jak to popisuje Darwin, až vlastně k vyvinutí těla pračlověka, australopitéka, jak se všichni jmenovali, kterého se vlastně ty lidské bytosti blížící se k zemi mohly chopit a mohly se vlastně začít inkarnovat. To znamená, to tělo bylo jednak dostatečně jemné, aby bylo ovladatelné, a jednak mělo dostatečně rozvinutou nervovou soustavu a mozek, aby vlastně ta duchovní bytost mohla jakoby díky této interakci to tělo začít nejdřív neuměle, ale přece jen ovládat. Takže vlastně mezi Adamem a Evou a tím prvním inkarnovaným pračlověkem, když to tak řekneme, tak vlastně byla řada těchto biblických patriarchů. Tak. Co nás potom dál bude, samozřejmě je tady potom Enoch spodil Metuzaléma, koukám, že chyba, to nevadí, tam je tam Matuzalém napsaný, Metuzaléma, žil ještě dlouho a tak dále, že u všech těch patriarchů, já to nebudu celý číst, je to, když ta v Genesis, dá se to vygooglit, kapitola 5, tam je to napsaný. Důležité pro nás je, tady to jméno Noe, to nám něco říká, Noemova archa. Noe, to je ten patriarcha, který vlastně, nebo o kterém víme, že vyvedl ten východní exodus z Atlantidy tehdy. Známe ho také pod jménem Manu. O něm už jsme mluvili. Takže ten je tady významný, to tady vidíme. A teďka samozřejmě Sem a další. A tady je to důležité jméno, to Sem. My vlastně víme, že všechny tyto národy, které tady obývaly ten Blízký východ, oni se nazývají semické, to je vlastně tady od toho Sema. Byl i jeden zvláštní národ, který se jmenoval přímo Semité, já se ještě pamatuju z dějepisu. Každopádně skrz tady tu řadu těch patriarchů, tak jak o tom píše Bible, to došlo až k Abrahamovi a o něm už jsme mluvili a dál už to známe. To znamená, že měřeno vlastně těmito patriarchy, tak jak o tom píše Bible a následně už potom tady tou přímou příbuzemskou řadou, tak je Ježíš z Nazaretu 77. generací od Adama. No a teď, co nám to může říkat, že je Ježíš 77. generací od Adama? To by nám mohlo říkat, že to samozřejmě, že ten Ježíš jako takový má něco dočinění, teď jako duchovní bytost inkarnovaná, s něčím, co je tak vysoko, kde ta řada končí, to znamená s něčím, co je vysoko jako Adam. Že tady to dobíhá, ta 77. A teď co to může být? A to vodítko k tomu, co to může být, nám dává právě ta Anna, která samozřejmě ten příběh té Anny přesně tohle to jakoby implikuje. Ale když se podíváme dál, tady ještě nechám zatím takhle svítit a přečtu k tomu ještě kousek další úryvek z Bible, ten by nám do toho mohl vníst ještě trošku světla. A sice tady. Jo. My jsme si totiž minule říkali, že ve Starém zákoně je někde psáno, že než přijde na zemi Mesiáš, musí ještě jednou přijít na zem prorok Eliáš. A my víme, že ten prorok Eliáš přišel, co by Jan Křtitel. A teď v Biblii je velice podrobně popsáno, nebo jsou podrobně popsány okolnosti narození, nebo řekněme splození a potom narození Jana Křtitele. A oni jsou pro nás důležité, takže já bych to teď vlastně celé přečetl. My už jsme si jednou z toho četli jenom krátký úryvek minule nebo předminule. A vlastně tím totiž začíná de facto Lukášovo evangelium. Takže v první kapitole se píše. Za dnů judského krále Heroda byl jeden kněz jménem Zachariáš z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. Ačkoliv byli oba v božích očích spravedliví a žili bezúhoně, podle všech hospodinových přikázání a ustanovení neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku. Jenom krátce odbočuju, v té době nemít potomky byla obrovská potupa, byla to ostuda. Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. V tom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl. Stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. Anděl mu však řekl: neboj se, Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí. Neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už zlů na své matky bude naplněn Duchem svatým. Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid. Podle čeho to poznám? Zeptal se anděla Zachariáš. Vždyť jsem stařec, i moje manželka je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl: já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří. Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti radostnou novinu. A protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou. Tady zase krátká odbočka. Tady je samozřejmě psáno anděl páně, byl to archanděl Gabriel, který má mimo jiné co dočinění s plodností, s rozením nových dětí a tak dále. Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit. A tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky. Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale 5 měsíců to tajila. Říkala si, takto se ke mne zachoval Hospodin. Přišel čas, kdy na mě pohlédl a zbavil mě veřejné pohany. Když byla Alžběta v 6. měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Ta pana se jmenovala Marie. Když k ní přišel, řekl, zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou. Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav, přemýšlela. Anděl ale řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký, bude nazýván synem nejvyššího a Hospodin náš Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude navěky královat nad domem Jákobovým a jeho králování bude bez konce. Jak se to stane? Zeptala se Marie anděla. Vždyť jsem ještě nepoznala muže. Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc nejvyššího, odpověděl anděl. To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v 6. měsíci. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A tehdy od ní anděl odešel. Tak toto je biblický text, který samozřejmě v nás vyvolá spoustu otazníků, jak s nimi ten anděl, respektive archanděl Gabriel, komunikoval, jak je možné, že jim tady sliboval, že je zastíní Duch svatý těm dvěma ženám a že z toho Ducha svatého počnou. A spoustu dalších věcí. My teď, abychom se nestratili v oklikách, tak bychom si zatím tady ty otazníky dali jakoby na políčku, my se k ním vrátíme a vysvětlíme si je. Jenom abychom se dostali k tomu jádru toho sdělení teď. A posuneme se ještě dál, ještě k poslednímu kousku tady toho začátku Lukášova evangelia, který popisuje, ten je teď pro nás důležitý, jak Marie šla tu svou příbuznou Alžbětu navštívit. Sice v té Biblii to hned pokračuje takhle. V těch dnech pak Marie vstala a spěšně odešla do hor, do města Judova. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Marijin pozdrav, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a hlasitě zvolala. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod tvého lůna. Jaká čest, že ke mně přišla matka mého pána. Hle, jakmile tvůj pozdrav došel k mým uším, děťátko v mém lůnu poskočilo radostí. A teď co nám může tady to sdělení říkat? Takže Alžběta nosila budoucího Jana Křtitele, byla s ním v 6. měsíci, 5 měsíců předtím to tajila. A teď vlastně k ní přišla na návštěvu Marie, její příbuzná, jakýkoliv příbuzenský vztah měli, to nevíme, která vlastně měla za sebou to zvěstování Gabrielovo, že počne v uvozovkách z Ducha Svatého, to si vysvětlíme, co to znamená. Takže tam přišla taky čerstvě těhotná za tou Alžbětou. A v okamžiku, kdy tam přišla, promluvila, když ji pozdravila, tak vlastně ten Jan Křtitel v 6. měsíci těhotenství, tak jak tady píšou, se v tom břiše té Alžběty pohnul. Tady píšou, děťátko v jejím lůnu poskočilo. Teď úvaha. Jan Křtitel, my víme, že je reinkarnací proroka Eliáše, velice významná bytost, o které vlastně jsme si říkali i to, že už jsme to zapomněli, nevadí, že ten Eliáš, on žil někdy okolo roku 800-900 před těmito událostmi, že ten Eliáš vlastně jakoby ani ve svých předchozích inkarnacích, ani v té inkarnaci Eliáše, jako nikdy nebyl vyloženě inkarnován ve smyslu, že by se propojil s jedním konkrétním tělem a že by v tom jedním konkrétním těle jakoby žil, ale že díky tomu, jaká to byla bytost, jakou měl podporu z duchovního světa tehdy ještě, tak ten Eliáš vlastně se propojil jakoby s mnoha lidmi toho hebrejského národa a do určité míry těm lidem toho hebrejského národa jakoby byl jejich jakoby tím skupinovým já, který je do jisté míry jakoby směroval tím vývojem, který měl ten hebrejský národ jít. A teď tato významná bytost se vlastně propojila de facto poprvé jako skutečně jako se vznikajícím člověkem s tím budoucím Janem Křtitelem, který byl ještě v prenatálním věku. Alžběta to dokázala 5 měsíců tajit a teď najednou tam přišla Marie, čerstvě těhotná, a to děťátko poskočilo. A teď si samozřejmě můžeme položit otázku, co přimělo toho prenatálně 5- nebo 6-měsíčního budoucího Jana Křtitele k tomu, aby se při příchodu Marie zavrtěl. No a Rudolf Steiner říká, že aby se to stalo, tak to já toho Jana Křtitele budoucího se muselo na úrovni této vysoké duchovní setkat s bytostí, která je ještě vyšší, než je to já toho Jana Křtitele. A teď, když se znova podíváme tady na tu tabulku, kterou ještě pořád promítám, já si jen přepnu, abych ji viděl taky. Tak, teď už si ty informace můžeme poskládat. Takže příběh o té Aně nám říká, a tady to vidíme, že Ježíš, jednak jako potomek toho Nátana, to má velice čisté fyzické a eterické tělo, vyčištěné předchozími generacemi, a jednak vlastně 77. generace, tímto způsobem znázorněná od Adama, že Ježíš musí mít něco společného s úrovní, na které se kdysi nacházel Adam. Ale Adam to samozřejmě být nemůže, ten tady prošel jiným vývojem. Ale my víme, že ještě než Adam sestoupil, vlastně než začalo to, o čem se tady bavíme, tak první, co se stalo, bylo, že to máme tady na tom obrázku, tak trochu posunu. Než začal vývoj lidských bytostí, tak se z Adama oddělila ta takzvaná Adamova sesterská bytost. My jsme to krátce nakousli, to téma. A událo se to tak, že vlastně ten Adam se jakoby rozdělil na dvě lidské bytosti. Obě bytosti vlastně, které řekněme ještě představují celé lidstvo. A celé dnešní lidstvo, ta Adamova sesterská bytost, že zůstala vlastně v duchovních světech, vůbec nešla do toho lidského vývoje a do toho lidského vývoje šla jakoby ta druhá část toho Adama, teď když to takhle řekneme, kterému říkáme ten vznikající člověk Adam. A od tohoto vznikajícího člověka Adama až potom se odděluje ta Eva a pak začíná ten celý další vývoj. No a Rudolf Steiner říká, že do Ježíše z Nazaretu se poprvé inkarnovala lidská bytost, která zatím nebyla ve vývoji, a to byla ta Adamova sesterská bytost. Ukazuje nám to tady ta fialová šípka. Takže Adamova sesterská bytost se jako já, jako lidské já, poprvé inkarnovala na zemi a inkarnovala se do těla Ježíše z Nazaretu. A to mělo být důvodem, proč mimo jiné ten Jan Křtitel reagoval tak, jak reagoval, ten prenatální Jan Křtitel, a proč vlastně jsou zde všechny tyto číselné jakoby záležitosti a souvislosti, kterými, a proč je tam ten, archanděl Fanuel, teď mi to jméno vypadlo, Fanuel, který vlastně ukazuje jako na ten, řekněme, na ten mystický význam toho sdělení. Takže Ježíš z Nazaretu byl první inkarnací Adamovy sesterské bytosti. Zatímco to, co šlo od toho Adama, tak už dávno, dávno měl dlouhý vývoj za sebou. A teď, co tohleto mělo za konsekvence? Tak, my si nejdříve, jak vlastně musíme představit, Adamova sesterská bytost byla, je lidská bytost, která neprošla pádem do hříchu, protože nešla do inkarnací, ale zůstala vlastně v duchovních světech. To znamená, byla to de facto jediná lidská bytost, která až do tohoto okamžiku nemohla být ovlivněna tím průchodem, tou sférou těch luciferských bytostí. To znamená, nebyla zasažena vlastně luciferskými bytostmi, a tím pádem nebyla, na rozdíl od nás ostatních, zasažena odpůrčími bytostmi. Až do toho okamžiku, než se inkarnovala. To je jako první věc, kde si samozřejmě hnedka položíme otázku, ale přece když se inkarnovala, tak musela skrze ten pás těch luciferských bytostí projít. Ano, ale my si hnedka řekneme, co se stalo, aby je do sebe nenabrala. Ale teď nejdřív jenom, co to bylo za bytost? To byla vlastně bytost, která podobně jako Adam vlastně vznikla působením, vznikla z Adama, ale Adam společně s ní, když ještě byli spolu v sobě, vznikla působením těch sedmi tvůrčích Elohim, a jak jsme si to znázorňovali, vlastně jakoby na vnějším obvodu nebo v té vnější sféře té tehdy vznikající země, někde zhruba za dnešní drahou měsíce. A vlastně ty luciferské bytosti byly až jakoby blíže k jádru toho vznikajícího útvaru. A ta Adamova sesterská bytost neprošla tím, co jsme si líčili a co tady vidíme, tady u toho dlouhého sloupečku, nejdříve těch patriarchů a potom těch jednotlivých lidí. Protože vlastně tenhle ten vývoj vůbec neprodělala, byla v duchovních světech zatím. My si příště předpokládám, řekneme, co tam dělala. V tom mezidobí je to velice důležité v této souvislosti. Ale důležité teď je, že neprošla lidským vývojem, byla to prostě čistá, nedotknutá zatím lidská bytost, de facto panenská lidská bytost. To za prvé. A za druhé, byla to bytost, která neprošla luciferským působením, to znamená, neměla šanci si vytvořit ego, a byla to bytost, která neprošla tou individualizací, tak jak jsme si ji znázorňovali, tou postupnou, to znamená, ona zůstala vlastně jakoby neindividualizovaná na úrovni toho tehdejšího Adama, který už pak tou individualizací procházel. A teď tato bytost, neindividualizovaná, nezasažená luciferskými bytostmi, nezasažená ani jinými odpůrčími bytostmi, se poprvé inkarnovala do těla Ježíše, do čistého těla Ježíše, které bylo nejvyčištěnější, jak mohlo, díky tomu, že bylo fyzickým potomkem té kněžské řady potomků krále Davida, počínaje tím Nátanem. No a teď si samozřejmě můžeme položit otázku, ale tady něco nesedí, protože přece ta Adamova sesterská bytost, když se tedy inkarnovala do toho Ježíše, tak ale přece stejně jako všichni ostatní my lidé, nakonec, než se dostala do té fyzické sféry, tak musela projít tou astrální sférou, musela projít tou sférou, která je dnes jako tehdy jakoby ovládnuta nebo zamořena těmi luciferskými bytostmi a tím působením. To znamená, jak je možné, že říkáme, že byla čistá bez působení luciferských a jiných odpůrčích bytostí. No a tady je teď ještě jeden klíč, vlastně dva klíče, který nám na tohle dávají odpověď. Oni jsou zase v Biblii. My si to tady přečteme. V Biblii je totiž, jsme stále v Lukášově evangeliu, v tom příběhu o narození Ježíše z Nazaretu psáno. Teďka jenom ten kratší úryvek z toho, že už to všechno známe. Takže tady je psáno, že když se ten Ježíšek narodil, Marie ho zavinula do plenek a položila ho do jeslí, protože v hostinci pro ně nebylo místo. A teď v tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým nebem a drželi noční hlídky u svého stáda. V tom před nimi stanul Hospodinův anděl a ozářila je Hospodinova sláva. Hrozně se vyděsili, ale anděl jim řekl, nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel, váš Mesiáš a Pán. A toto vám bude znamením. Najdete děťátko zavinuté do plenek, ležící v jeslích. Je jeden ten text. A teď důležité je tady to, že ty pastýře ozářila Hospodinova sláva a Hospodinův anděl. To si teď chvilku pamatujme, že se narodil Spasitel. Teď tu máme ještě druhou část toho sdělení a tím se dostáváme k tomu Simeonovi. Tady je totiž ještě psáno. To byl ten osmý den po narození, když oni toho Ježíška nesli do toho chrámu v Jeruzalémě, aby se tam mohli uskutečnit ty náboženské obřady, které bylo potřeba v souladu s náboženskými pravidly vykonat. A tady se píše, a hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný. Očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl na něm. Duchem svatým mu bylo sděleno, že nezakusí smrt, dokud neuvidí Hospodinova Mesiáše. Veden duchem tedy přišel do chrámu. Když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním naložili podle zvyklostí zákona, vzal ho Simeon do náručí, dobrořečil Bohu a řekl, nyní, Hospodine, podle tvého slova propouštíš svého služebníka v pokoji, neboť mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí. Světlo ke zjevení národům, a slávu tvého lidu Izraele. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem. Simeon jim požehnal a Marii, jeho matce, řekl, hle, on je určen k pádu i k pozdvižení mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnoha srdcí. teď co nám toto sdělení říká? Tak my tam máme jednak o tom andělovi, který se zjevil těm pastýřům, a jednak tady máme Simeona, který toho malého Ježíška vzal do náručí a blahořečí Bohu a říká mu, že mé oči spatřili tvé spasení, jež si připravil před očima všech lidí, a věděl, že nemůže zemřít, dokud neuvidí Mesiáše. Jinými slovy, ten Simeon v tom Ježíškovi musel rozeznat něco, co už dobře znal. No a tady se zas musíme jakoby ovrátit k duchovnímu vidění Rudolfa Steinera, který říká. Musíme se ještě vrátit teďka asi dvě přednášky zpátky, ono je to široký téma, kde jsme si říkali, že když se narodil Buddha, tak duchovním učitelem jeho otce byl poutník Asita, který tam tehdy plakal, že už se nedožije toho Buddhova osvícení, a rozpoznal z těch 32 tělesných a z 80 dalších znaků, že se jedná o budoucího Buddhu. A Rudolf Steiner, jo, to je první věc. A druhá věc, kterou jsme si říkali, že Buddha, když došel k osvícení, to bylo o nějakých 550 let dřív, no řekněme o 500 let dřív, než je tady ten příběh, tak Buddha vlastně to jeho osvícení spočívalo v tom, že mu se podařilo tehdy ještě za pomoci duchovních bytostí, ale na konci přece jen jemu samotnému, zcela přetvořit své astrální tělo ve vyšší já, které on uchopil ze svých sil, a z velké části přetvořit i své éterické tělo v duchovní já. A když odešel do duchovního světa, tak tyto dva články byly v duchovním světě pozdrženy pro budoucí použití. A tímto dvěma článkům, vyššímu já budoucí a duchovnímu já Buddhy, neboli přetvořenému astrálnímu tělu a přetvořenému éterickému tělu, se říká nirmanakaya dohromady. A Rudolf Steiner říká, že to, co viděli ti pastýři jako toho anděla, nebylo nic jiného než nirmanakaya Buddhy. A to, proč Simeon rozpoznal v tom Ježíškovi něco, co v něm zažehlo, a že rozpoznal toho Mesiáše, bylo to, že on v něm rozpoznal toho Buddhu, toho nirmanakaya, toho Buddhy. Rudolf Steiner říká, ano, Adamova sesterská bytost, která se inkarnovala do těla Ježíše z Nazaretu, musela být celá čistá, a tu čistotu si při té inkarnaci mohla uchovat jenom tím, že před svou inkarnací, tak jako běžný člověk si nabírá v astrální světě postupně astrální tělo, éterické tělo, se vším tím fózovkách sajrajtem, který tam je, tak tato speciální bytost pro tento speciální účel před svou inkarnací získala, podobně jako kdysi Hermes získal astrální tělo Zarathustry, podobně jako kdysi Mojžíš získal éterické tělo Zarathustry, tak teď Adamova sesterská bytost získala jako své astrální tělo a z části i jako své éterické tělo to, co před 500 lety připravil Buddha. To znamená to Buddhovo nirmanakaya. A to je to, co z něj ten Simeon, který měl nadsmyslové vnímání, vycítil, co poznal. On věděl, že teď to je ten Mesiáš, protože už to věděl z doby, kdy byl duchovním učitelem Buddhy, že ten Mesiáš jednou přijde. Takže Ježíš jako inkarnovaná Adamova sesterská bytost se vlastně narodil jako velice čistý člověk na všech úrovních své bytosti. Měl já, Adamovu sesterskou bytost, která byla zcela čistá, protože se ještě nikdy nedotkla vývoje, kde my jsme na sebe postupně nabrali všechno to, co dnes, s čím dneska pracujeme. Měl astrální tělo, tady si ještě musíme říct, že astrální tělo člověka, který se narodí, si ta bytost lidská z části přináší a z části získává po rodičích. Takže on měl astrální tělo, které si přinesl, tím, že dostal to Budhovo, bylo vyčištěné a nezasažené luciferskými bytostmi, tudíž ani jinými odpůrčími bytostmi. A tu část, kterou dostal po rodičích, zejména po matce, tak my víme, že o Marie jednak, že to byla čistá pana, a jednak tam ještě hraje roli to takzvané neposkvrněné početí, to si taky musíme vysvětlit. Tak zatím to teďka vezměme jenom tak, že dostal tu zbylou část toho astrálního těla velice čistou po své matce. To znamená, měl velice čisté astrální tělo, nezasažené odpůrčími bytostmi, neměl karmu, protože ještě nikdy nebyl inkarnován. Éterické tělo měl zase z části od Budhy, z toho Nirmanakaya, a z části po matce skrz tu kněžskou linii od svého prapředka Nátana, vyčištěné. No a samozřejmě hmotné fyzické tělo po své matce, po svém otci vyčištěné, zase skrze tu kněžskou linii. To znamená, Ježíš z Nazaretu se vlastně inkarnoval a narodil jako, řekněme, v podstatě nejčistější lidská bytost, která kdy po světě chodila. V tom celkovém složení těch čtyř článků. A proč se tak musel Ježíš z Nazaretu narodit? Aby se do budoucna mohl stát nositelem Krista. Protože kdyby nebyl takto čistou bytostí, tak my když si vzpomeneme na to, jak jsme si kreslili tu souhru těch duchovních světů s tím světem hmotným, který je zas naopak jakoby vystaven silám těch odpůrčích bytostí, jinak by nemohl vzniknout, tak vlastně tam je jakoby určité jakoby přetahování. Ty duchovní světy mají tu sílu, nebo ta tvůrčí síla, speciálně tvůrčí síla Krista, druhého logos, druhé syna Božího, má sílu, je jakoby vlastně protikladem toho, co nám zde vytvořili, nebo pomohli vytvořit odpůrčí bytosti. A ta, v tom světě, tak jak je postaven, tak vlastně ta síla toho Krista působí jakoby z dálky. To znamená, a my jsme uprostřed toho, proto tady můžeme existovat. A teď najednou se mělo stát to, že ta síla toho Krista sestoupí až do té hmoty. Co by to nutně muselo znamenat, když to tělo by nebylo úplně čisté a zbavené všech odpůrčích bytostí? No to tělo by se v podstatě okamžitě rozprsklo, protože ta síla toho Krista by ho zničila, když by bylo vystavené, když by v něm byly síly odpůrčích bytostí, protože jsou to protikladné síly. Ta síla toho Krista by je zlikvidovala a tím pádem by zlikvidovala i to tělo. To znamená, to tělo, aby mohlo do budoucna přijmout Krista, muselo být úplně super krystalově čisté. Aby se mohlo narodit super krystalově čisté, tak na fyzické úrovni muselo být potomkem té kněžské větve, 42. potomkem kněžské větve od toho Davidova syna Nátana. Muselo se narodit matce, respektive rodičům, kteří na to byli velice dobře připraveni a vyčištění, to si povíme příště. To je tím směrem toho neposkvrněného početí. Muselo, ta bytost, která se inkarnovala, musela být zcela čistá, znamená nezasažená tím, co my jako lidstvo jsme nabrali vývojem do sebe. Musela být zajištěná proti tomu, aby při tom sestupu do toho těla nenabrala do sebe nic, co my ostatní do sebe nabíráme, to znamená to, co je v té, řekněme, sféře měsíce, přibližně to působení těch luciferských bytostí, čehož se dosáhlo tím, že ona dostala astrálně a z části éterické tělo Budhy, které vlastně bylo natolik vyčištěné a natolik jakoby, řekněme, naplněné duchovními silami, že vlastně ty odpůrčí bytosti při tom pluchu do toho nemohly proniknout. A přišla vlastně na všech čtyřech úrovních na zemi velice čistá bytost do těla Ježíše, která měla ještě 30 let na to, aby se připravila na to, aby do sebe nakonec mohla i přijmout Krista. Tak. Teď jsme v nejlepším. Zeptám se, protože už je 7 minut přes, dávalo to prosím smysl? Nebo chceme se něco zeptat, doplnit, okomentovat? Vladimír se hlásí?
Já, Petře, děkuju za... pro mě je to obrovsky zajímavý. Je to dalším rozšířením nějakých informací, které jsem měl. A jenom takovou jako technickou poznámku, jo, k postavě Anny. Ona byla 7 let vdaná, 77 let byla vdova a mluví se o tom, že jí bylo 84 let, to by ale předpokládalo, že se v den narození provdala. Předpokládám, že to tak nebylo, že se provdala třeba v 16 letech, takže opravdu asi byla stará, to by vycházelo na 100 let, kdyby se vdávala v 16 let.
Ne, těch 77 let nebylo v kuse.
Jo, takhle. Ty mohly být od narození, těch 77 let.
Ano, jí bylo 84 a z toho 7 let byla vdaná. Někde v průběhu těch 84. A zbylo těch 77.
Já jsem myslel tak, že to bylo, že se vdala, byla 7 let vdaná a potom byla 77 let vdova.
Ne. Jako z toho svého života celkově to bylo 7 plus 77.
Jo. Tak pak už je to v pořádku, jo, děkuji. Jo. Tak to bylo jenom moje takový, co mi vrtalo hlavou. No.
Dobrý.
Jinak děkuji za to povídání.
Taky děkuji. Eva se hlásí.
No pro mě je to taky úplně fascinující příběh. Se říkám, že to je až jako k neuvěření a možná teď jako líp chápu ten příběh toho Ježíše, proč všechno dopadlo tak, jak dopadlo, protože on musel být jako naprosto absolutním jako zjevením v tom světě, do kterého se dostal. Že možná tomu teď víc rozumím, že to ani nemohlo jinak dopadnout. A to je jedna věc. Pak jsem se jenom chtěla zeptat, když se říkal třeba Eliáš, že se jako propojil se skupinou lidí, to se propojil přes éterické tělo svoje?
On vlastně jako nebyl inkarnován ve fyzickém těle,
aha,
ale to jsou vlastně bytosti takhle. Když si představíme, jak jsou jako bytost postavení andělé, tak oni vlastně jakoby na tom spodním konci končí éterickým tělem a od něj mají ty články výš až k tomu já. A tím svým éterickým tělem mají andělé speciálně jakoby schopnost zasahovat jakoby až do kapalního skupenství naší sféry. No a tyto bytosti, jako třeba Eliáš, oni jsou jakoby lidské bytosti, ale díky svému výjimečnému vývoji, oni byli částečně jako andělé, to znamená, oni vlastně nesestupovali až do hmotné sféry, že by se s ní propojili, ale zůstávali tím, že jejich nejnižší článek byl éterický tělo, takže měli éterický tělo, astrální tělo a všechno tak, ale nešli až do vlastního fyzického těla a typicky se propojovali na úrovni buď astrálního nebo éterického těla nebo obou. To je už jako těžko uchopitelný, ale díky tomu mohli vlastně, a tehdy to ještě bylo před Kristem možné, působit na ty lidi ve smyslu, aby se vyvíjeli, aby to směřovalo k tomu Ježíšovi, když to řekneme, protože to bylo vlastně cílem toho hebrejského národa. Působili tak, že jim vlastně jakoby vkládali do astrálního, potažmo i asi do éterického těla z části síly a ideje, které ty lidi vývojově směřovali tam, kam bylo potřeba, aby se jakoby posunovali.
Mm-hmm. Rozumím. A ještě se chci zeptat tady ty linie. To se vždycky myslí otec otce, nemyslím ty patriarchy, tam jako je to teda jinak, ale tady to, co jde, že Ježíš, Josef, nepřeštu úplně dobře, to je vždycky se myslí otec otce, jo? Protože vždycky přece každý má jako matku a otce, tak se myslí otec otce a pořád to jde v této linii mužské.
Jde to po té mužské linii, to je ta tradice, která byla v hebrejském národě. A tam vlastně, tak jako my dnes máme občanku a rodné číslo, to nám dává identitu de facto, tak v hebrejském národě oni byli velice jakoby pečliví, co se týče jako vedení tomu, čemu dneska říkáme matriky. A oni svou identitu vlastně prokazovali svým původem z předků. Proto je tam také psáno, že tam byla třeba Anna z rodu Asher a z pokolení Fanuelova, nebo tak nějak. To je vlastně určovalo tvoji identitu, tak oni měli ten zvyk tenkrát. Ty odvozovali od otce a od svého kmene, de facto.
Děkuju.
Rádo, taky děkuju. Ještě nás, prosím, něco napadne. Bylo toho dneska hodně. Když to všechno zapomeneme, nevadí. Tohle to jsou věci nebo informace, které už jsou jako z velké části mimo racionální vnímání, přestože my si je racionálním způsobem jako znázorňujeme. Jsou to informace a síly samozřejmě, které jsou s nimi spojené, které působí na duši. Takže dovolme tomu teď na sebe týden působit. Dovolme tomu působit na svou duši. Ještě zdaleka nejsme na konci. Příště bude víc. A já se budu těšit na příště na to víc. Moc všem děkuju.
Mějte se všichni moc hezky. Děkuju, Petře.
Mějme se všichni
Děkujeme.
Hezky.
Děkujeme. Krásný večer.
Ahoj a dobrou noc.
Ahoj.
Ahoj. Večer, dobrou noc.
Dobrou noc. Thank you.